De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, 12:06 minutos do mediodía, se nos están escoitando en directo, e a esta hora, en Oleiros, luce o sol. How many roads must a man walk down before you call him a man? Non creades que hai unanimidade en torno ao Premio Nobel de Literatura este ano, eh? E máis, resultou polémico. Normalmente o de literatura non é dos polémicos. Bueno, pois este ano a concesión do Nobel de Literatura resultou ou veu con polémica. Non sei eu se o meu compañeiro Paris Ares é partidario ou non, ou entende que se pode ou se debe dar un premio Nobel de Literatura a alguén, bueno, primeiro que escribe, porque escribir cancións é literatura, ¿no? E luego, bueno,
hola, moi bo día. E bueno, eu penso que a literatura se pode facer de moitas formas. Uh-huh. Se alguén ve unha película e pensa que no cinema non hai literatura, está trabucado.
Trabucado, sin duda.
Si alguén pensa que nun programa bo de televisión non hai literatura, tamén está trabucado. Hai unhas cousas que se chaman guións, hai unhas cousas que se chaman poemas. Nas cancións tamén hai literatura. E en dúas cancións ou tres de Bob Dylan hai máis literatura e máis valor literario, sí, que mellor en toda obra literaria o que sei, por decir, Winston Churchill, que tamén levou uno, por certo, entre outros moitos, ¿no?
O libro máis vendido en España en algún momento foi o de Belén Esteban, sei, sí, que estaba na...
Efectivamente, que, efectivamente.
Sí, por literatura entendemos vender libros ou eso, cuidado. Que...
Cuidado, as recetas de cociña e os cociñeiros son os bestsellers, non? Por exemplo, eu penso que, xa digo, bastante máis valor literario hai en unha canción, pues, de Dylan que moita obra literaria.
Bob Dylan, que é o Premio Nobel de Literatura este ano. Aí, digamos que os señores estes do Nobel este ano... Desmadráronse
total. Eu penso que para ben de moitas cousas, ¿no? Para os que están na poltrona lle salga un sarpullido, algúns lles fagan pensar, outros revisiten esa magna obra, ¿no? Do mítico xenio de Duluth, e que revisen, ¿no? Todos eses poemas e que pensen que máis de 50 anos con cancións absolutamente vixentes a día de hoxe, algo quere dicir.
Sí, no.
Quizáis a resposta está no vento.
Bueno, pues es con esa sorpresa do Premio Nobel de Literatura para Bob Dylan, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, como decía, no que estamos a 14 de outubro. Unha recomendación. Bueno, podíamos ter, ou temos moitas, pero quería facerlles unha especial. Acerca su fin de semana, pódese ver nos cines o documental Astral, de Jordi Évole, pois un documental que tamén se pode ver na televisión, que non sei se o puxeron onte ou poñen hoxe en Antena 3, en La Sexta, pero en fin, velo nos cines supón ademais pois pagar a entrada e por tanto colaborar con esa iniciativa, ¿no? Eu escoitei onte unha entrevista na que se decía, unha entrevista con Jordi Évole, na que se decía que bueno, que algún día, probablemente algún día, os nosos netos preguntarános onde estabas ti cando estaba pasando isto, ¿no? Cando estaban morrendo no Mediterráneo todos os días centos de personas, que facías? E comparabo co fume das chemineas dos campos de exterminio que ninguén sabía. Cando logo se descubriu todo aquilo, se decía que eu non sabía. Ninguén sabía. Bueno, pois para que sepamos, para que todo o mundo sepa, pois ese documental. Digo, na Coruña, vaise a proxectar en nos cines Marineda City o día 13, que é... Ah, o día 13 foi onte. Así que na Coruña xa non se pode ver. Na Coruña o día 13 de outubro as... no, perdón, eso en Santiago. A ver. Nos cines Marineda City tamén foi onte, o 13 de outubro ás 8:30 da tarde. Creo que xa non...
Chegamos tarde.
Pois, estaba vendo aquí os cines no caso de Galicia. En Vigo, por exemplo, ainda se proxectou xonte e proxectase hoxe. Pero en Vila García de Lousa o día 16.
Haberá que ir a Vila García.
Pois sí, porque despois na maioría dos sitios foi só onte. Foi só onte, o día 13, cando se puxo este documental nos cines. Así que chegamos tarde, a verdade que sí.
Magua.
Cheguei tarde. Bueno, en Viveiro tamén é hoxe. Pois se queredes ir a Viveiro a velo, pois é hoxe. Bueno, en calquera caso, o que un pouco esa recomendación, non, de que hai que enterarse, de que hai que mirar para iso que está ocurrindo todos os días no Mediterráneo. Poñías onte nesa entrevista varios exemplos, non? Eu que sei, se nun accidente de autobús morren 20 personas en calquera capital española, pois falamos deso durante varios días abrindo os telediarios, non? Unhas 400-500 personas morren cada día no Mediterráneo e non pasa nada e non nos enteramos, así que hai que enterarse. Do que si nos enteramos estos días, polo menos parcialmente, do caso Gürtel. Xa sabes que hai declaracións do caso Gürtel e que temos aí a Correa, o home cantando. Bueno, cantando baixiño, non? Tín algúns, pero bueno, cantando. Bueno, hai moitos que se arrogan. Esperanza Aguirre decía: a Gürtel denunciei na eu. Eu fun a primeira que denunciei a Gürtel. Bueno, pois a primeira ou das primeiras que denunciaron a Gürtel foi unha funcionaria de un concello, xa la chamase Ana Garrido, foi tamén concelleira. Bueno, hoxe está vivindo, creo que nunha casa ocupa, porque perdeu o chollo, perdeu o traballo, perdeu todo. Vive nun piso ocupa e intenta empezar a súa vida de cero. Dedícase á venda por internet de artesanía. Ana Garrido é coñecida por ter denunciado con Gürtel en Bobadilla. Sufriu unha virulenta campaña de acoso. Intentáronme botar da carreira, explicou este venres no programa La Cafetera de radiocable.com. Conta como tivo que renunciar, eso sí, non estuvo nos grandes programas de radio deste país, non? Ni nos grandes programas de televisión, foi nun programa de unha emisora online, radiocable.com, en ese programa La Cafetera. Bueno, pois contou como tivo que renunciar ao seu traballo e á súa casa e lamentase que as institucións a teñan abandonado. Sigo sin atopar amparo nas institucións. A que é testigo clave da Gürtel, analizou nese programa, no programa La Cafetera de radiocable.com, a confesión do principal acusado da trama, de Francisco Correa, que o xoves explicaba diante do xuiz como o goberno de Aznar cobraba un 3% de comisión polas adxudicacións de obras públicas. Correa está sendo bastante concreto e dando datos, asegurou. É curioso que este protexendo a todos os seus empregados, o que é unha táctica, dixo, para que non falen en contra del. Garrido denunciou en numerosas ocasións o acoso que sufriu dende que denunciou as supostas prácticas irregulares no concello de Boadilla, donde era funcionaria. Considera ademais que os que se atreven a denunciar a corrupción en España quedan totalmente desprotexidos. En España non existe protección ao denunciante de corrupción. E por enriba somos acosados, lamentouse. Hoxe sigue loitando por unha lei que protexa ao denunciante das corruptelas. Dame moita pena, dixo, como o PSOE astívose diante dunha proposición non de lei de protección ao denunciante na Asamblea de Madrid. Referíase a unha PNL, unha proposición non de lei que propuxo Ciudadanos e pola que votou a favor Podemos. O PSOE abstívose e o PP votou en contra. Fai anos que desistín de buscar traballo, Diana Garrido, porque decíanlle que lles iba a dar problemas polo perfil que tiña. Por eso decide traballar pola súa conta e agora dedícase á venda de artesanía online. A historia de Ana Garrido como denunciante da Gürtel comeza traballando durante 20 anos no concello de Boadilla. Chegou un momento, en 2007, que casi todos os técnicos estábamos presionados para firmar informes favorables a empresas que vimos que eran as da Gürtel. Eu non entrei na rolda e opoñíame sistemáticamente, e desde entón empezou unha época de acoso laboral. Estivo de baixa por depresión, aproveitou para facer labores de investigación e para demostrar que o alcalde tiña un patrimonio moi superior ao salario que percibía. Foi cando Ana Garrido puxose en contacto con xornalistas de investigación, cando lle dixeron: Ana, o que tes aquí é unha bomba de reloxería. Pensaba que era algo a nivel local, pero douse conta de que aquilo era moito máis gordo, sinalou nesa entrevista. Bueno, pois neste país, os denunciantes dos casos de corrupción, pois eso, quedan aí relegados, perden os seus traballos, non pasan polas tertulias nin polos grandes programas dos más media, dos medios de comunicación importantes, se acaso unha entrevistiña en radiocable.com, que é unha emisora online. Vive nun piso ocupa e intenta empezar a súa vida de cero. Pois aquí, así comezamos esta outra mirada de hoxe, sempre con alegría aquí. Que tal, Paris? Moi bo día outra vez.
Moi bo día de novo.
Sempre fantástico, con alegría, pues, con
claro
boas cousas.
Sí. Sobre todo cando luce o sol, pois moita máis.
Ah, eso sí, señor. Cando luce o sol, moito máis. Sí. Oxe luce o sol.
Oxe luce o sol.
Non sei se durará moito.
Eu tampouco, pero mira.
Non te fíes, non te fíes.
Mira, mentres dura, vide dozura.
Vide dozura, sí, señor. Por certo, tamén El Corte Inglés.
Como?
Tamén El Corte Inglés, digo. Unha xuiza condenou a financiera del Corte Inglés por interés usureiro nas súas tarxetas. Sí, sabes, bueno, xa sabes as cousas das tarxetas, non El Corte Inglés e outros, non, pero esas tarxetas que te ofrecen gratis en todos lados. Toma, non, por que non fas a tarxeta? Pagas cando queiras. Non te preocupes, todo libre. Eso sí.
Medo.
Cando pois tes un problema e deixaste de pagar un recibo, interese, 18%.
Ui.
Bueno, pois un xuiz dixo que eso era usura. E retrotraeuse a unha lei do ano 1908 que está en vigor, que deixa claro no seu artigo 1 que será nulo todo contrato de préstamo no que se estipule un interés notablemente superior ao normal do diñeiro e manifestamente desproporcionado. Bueno, o interés do diñeiro na época na que ocurriu isto era do 4%, cobraban yo 18 e a xuiza dixo: oiga,
non,
isto non é aceptable. E así que declarou abusivos e usureiros os intereses de mora que cobra a financiera del Corte Inglés aos clientes das súas tarxetas. O sea que ademais de navidades e lucetiñas e estas cousas tamén hai outras, hai outras.
Sempre, sempre detrás das luces, xa sabes,
sí,
que están
sí,
as sombras,
sí,
non?
Sí, 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 detrás das luces
non, non hai luz sen sombra. Cuidado.
De que, de que sirve la rosa sin el cardo, decía,
efectivamente,
decía o poeta. Imos lá.
O rosa sin espiña.
Tamén. Esto...
A ver.
14 de outubro estábamos hoxe, non?
Sí.
14 de outubro.
San Benres.
E San Calixto. San Calixto.
San Calixto.
Primeiro.
Ah, primeiro. Amigo, estoy seguro que debe ser papa o algo así. Seguro.
Hombre.
Cando din así... Sí, sí. Porque é que tú fíxate que coincidencias, non? Entre o, a xente que ten nomes así con números, non? Primeiro, segundo e terceiro, que son... En Norteamérica son os que teñen cartos, non?
E tal. Hombre, claro,
bueno,
claro.
E os que son así, bueno, de fe e tal, son os que son alguén importante, non? Bueno, tú, por suposto, tamén, bueno, de cartos, imagino, non? Alguén de clase alta, non? Pois, imagino, sería papa, non? Tamén Calixto. Isto primeiro, así.
Home, claro.
Home, ti imagínate este papa que hubo, como era Benedito XVI. XVI, imagínate ti, vamos.
Sí, sí, sí.
Un rango, bueno, moi superior.
Sí, señor.
Bueno, pues, oye, os calistos, que xa Calisto, o, parabéns, que están está desde santo,
Os calistos, exacto, que están de santo hoxe,
neste
14 de outubro. Así que parabéns para eles. E, como mañá non estamos...
Non.
Porque é sábado.
Sí, aparte agora... Non se pode estar.
Ui, agora igual te levan preso, non crees ti?
Agora non é ninguna broma iso,
Isto, hai que saludar, hai que felicitar tamén ás Teresas. Porque mañá están de santo.
Hombre, pues coñecemos varias.
Santa Teresa de Xesús mañá.
Ah, pues parabéns, a todas as Teres.
Sí, xa que estamos, as Margaritas do domingo que están.
Pois pues tamén coñecemos tamén un.
Pois tamén, están de santo domingo.
Margas, que o domingo, a ver se si convidamos algo.
A ver se si convidamos algo, exactamente. A ver se si cae algo por aí. En fin, en canto tempo, bueno, pois pues, teño de todo, Trae hoxe de todo.
Trae todo como en botica,
teño de todo.
Como en botica.
Hombre, tampouco está cosa como para grandes alegrías, pero bueno.
Buah.
Bueno. Buah. Eu diría che que non me queixo demasiado. Bueno, claro que eso en mí non é moita garantía, según ti, pero
pues non. Bueno, vimos co tempo daquela.
Con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Para os que estades aí moi ledos por ese sol mañantiño, ese sol mañaneiro que temos,
di Sabina que se asoman os teus ollos os trebóns.
Si digo, pois que estades así alegres aí por ese sol vin que luce ahora tan espléndido pola mañá e tal, non é por, en fin, por amargarlle a vida a ninguén, pero dicirlle que en principio a predición di que pola tarde van cambiar as cousas,
Ou seja, nova... cando escoiten o programa 6:20
bueno,
da tarde,
unha nova fronte pues iráse achegando a nós pola tarde, así que teremos estas nubes e claros con, en fin, con momentos de sol durante a mañá, pero a partir do mediodía e cando vai entrando a tarde iráse cubrindo o ceo, comezarán as chuvias polo litoral que ademais logo xeneralizaránse pola noite. Isto para hoxe, con temperaturas que hoxe sufrir un moderado descenso ás mínimas, notábase pola mañá, facía fresquiño. As máximas, sin embargo, vanse manter sen cambios significativos, incluso poden ascender algo, sobre todo, bueno, pues así cando luce o sol, con ventos de compoñente sur que soprarán moderados, con intervalos fortes no litoral norte. Fin de semana, o fin de que se chega aí mañá, sábado.
Veña.
Xornada de inestabilidade atmosférica. Temos ceos parcialmente anubrados, chubascos que estarán, eso sí, para que caigan ou para que haxa unha pouca tamén un grau de sorpresa, irregularmente repartidos por aquí, por lá, por onde lle cadre. Localmente esos chubascos poden ser fortes e ocasionalmente treboentos. En fin, as temperaturas, eso sí, ascenden lixeira e moderadamente, lixeira ou moderadamente. O vento, especialmente van subir as mínimas. O vento soprará de componente sur, soprará moderado, con intervalos fortes no litoral da Coruña. Tempo de outono. E non se agardan cambios tampouco para o domingo.
Tampouco.
No, influencia das borrascas e dos ventos de componente sur. Pola mañá, ceos anubrados e chuvias intermitentes serán máis probables no oeste de Galicia. Pola tarde irán abrindose claros. Tarde domingo.
Bueno,
pouco de todo. Ainda pode quedar algún chubasco no sur da comunidade. As temperaturas quedarán sen cambios significativos, con ventos que soprarán moderados e de componente sur. E comezaremos a semana que ven
a ver.
Con unha xornada de transición cara á influencia anticiclónica.
Ben.
Ainda así, teremos os ceos estarán anubrados, con intervalos anubrados en xeral. Non se descarta que caia algún chubasco, pero máis ben caerán polo sur durante a tarde do luns. As temperaturas manteránse sen cambios e o vento frouxo soprará do sueste, rolará despois, irá collendo compoñente nordés, e eso, en principio, por aquí é boa cousa, ¿no? Sí, porque quizás as temperaturas baixen un pouco, pero vai afastando as nubes e tamén a humidade que trae as precipitacións.
Vento do nordés sempre vento seco, non?
Exactamente, realmente vento seco. Bueno, pois vento do nordés que se vai manter en principio boa parte da semana que ven, co cual casi garantiza a ausencia de precipitacións, a ausencia de chuvias.
Vale.
Para a semana que ven.
Iso, sobre todo luns e martes que traballar outra vez, pois hai bo tempo, non?
Exactamente.
Sábado e domingo que tal, hai chover, moi ben.
Bueno, cando cheguemos alá, pois sí, o mellor a cousa torces un pouco, pero bueno.
Se anuncia entre los dos.
E a mediados de semana, a partir do mércores pa diante,
sí.
Si as cousas non cambian daqui a alá, si non se torcen as cousas, dan moi bo tempo,
Sí.
Incluso subida das temperaturas, sol, todo eso.
De usted descoite, A ver si é certo.
Luego te arrepientas.
Bueno, pois agora compre xa irnos ás desgracias, aos dolores, ás miserias, o que seña, imos a repasar a prensa.
Canto antes, mellor.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos rápidamente con miserias e dolores, co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos locales sobre o xuízo do caso Gürtel, sobre a declaración de Correa. La Voz de Galicia, Correa implica na trama a Fomento e Medio Ambiente. O cabecilla da trama da Gürtel confirma que repartiu os ingresos con Luis Bárcenas, con Galeote, con Sepúlveda e con Merino. PSOE e Ciudadanos en apretos, di tamén este diario, di que a explosiva declaración de Correa complica aos socialistas a xustificación do xiro do non á abstención, e aos laranxas tamén lles complica a defensa do seu apoio a investido de Rajoy por aquilo de que estaban por en fin, limpar de corrupción e todo eso. Fala de Francisco Correa, di o Botones, que se convertiu en Don Vito. O xefe da rede pasou de ser un axente de viaxes a crear un imperio a base de sobornar a dirixentes do Partido Popular. A gasolina e a luz levan, dirixente do Partido Popular, engadou que se deixarían sobornar, polo que parece, ou que se deixaban sobornar. A gasolina e a luz levan o IPC interanual a súa primeira taxa positiva en 9 meses, destaca tamén este diario. Tamén di La Voz que o importe medio das becas baixa a 2.300 euros nas universidades galegas. Reduciuse a cuantía casi nun 30% en 2 anos, e só en 6 comunidades se dá menos diñeiro que en Galicia. E Z avisa que se o PSOE se abstén, pódese pasar do sorpaso ao repaso, di o socialista catalán. Os socialistas catalans manteñen o seu non a Rajoy, máis aínda con un caso Gürtel fronte ao que unha abstención consideran sería como poñerse a asubiar. Investigan o incendio de unha ambulancia aparcada nas proximidades do porto da Coruña, ocurriu ao redor desta medianoite, di tamén La Voz. Tráfico sanciona cada día a 20 conductores por usar o teléfono móvil ao volante. O fiscal pide 20 anos para un exconselleiro andaluz de emprego polo caso dos ERES. Recoñecen o dereito dunha funcionaria a ser trasladada por sufrir angustia por agorafobia. O Tribunal Superior de Justicia cree que precisa ir a Ourense para superar a súa ansiedade. E o Tribunal Superior de Cataluña manda a xuízo a Mas por desobediencia e por prevaricación no 9N. Por último, que a Axencia Tributaria reforza o seu control mediante avisos por SMS aos contribuintes. Parisares, a chegaros agora aos titulares ou algúns dos titulares de portada da edición digital de La Opinión.
Pois no edición digital de La Opinión titula este xornal de entrada que tráfico multa cada día a 490 condutores por infracciones nas estradas galegas. Tamén que o Concello ve incoherencias na nota de Facenda ao seu proxecto europeo. Tamén titula este xornal que Marea urxe a proposta de impostos do PSOE. Que 500 vehículos o día nunha autovía que custou 83 millóns o vial a Langosteira
e que atravesa Pastoriza e Suevos.
Efectivamente, tamén que Correa desvincula cascos dos pagos a cargos do Partido Popular referente ao caso Gürtel. En clave nacional tamén titula La Opinión que Rejón descarta competir con Iglesias por liderar Podemos, que Alcoa puxará con forza na subasta de primas a pesar do endurecemento das normas, que o Popular iniciará o peche de oficinas en Galicia este mes, que Excel deixou centos de milleiros de chamadas sen atender por falla de persoal antes do ERE, que sindicatos negan que policías da oficina pechada patrullen na rúa, isto en clave local. Tamén titula este xornal que na etapa máis dura da crise empresa familiar creou emprego con igual facturación, o di Juan Corona, director xeral do Instituto da Empresa Familiar, que a Universidade da Coruña forrará 557.000 euros o ano ao reducir departamentos e cargos, e por último que o Womex reúne en Santiago a máis de 300 músicos de todo o mundo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego, na outro xornal coruñés, na súa edición digital, na súa páxina ou portada digital, di que médicos destaca que médicos do mundo estima que na cidade da Coruña existen casi 400 prostitutas. Só é dicir que é o oficio máis bello do mundo, pero iso non quere dicir que non cambie cos anos. Esta ONG Médicos do Mundo advirte que a crisis cambiou o perfil da prostituta nos últimos anos. Destaca tamén este diario que Correa declara que pagou comisións do 2 ou 3% a Bárcenas por adxudicacións de autoestradas ou do AVE. Tamén que as obras e a chuvia alíanse para colapsar os accesos á cidade. A cidade da Coruña que Arteixo vai a instalar unha cuberta nas instalacións deportivas situadas no campo da festa. O concello instalará esa cuberta no campo da festa da capital municipal. A Xunta prevé aforrar 65 millóns polo financiamento a coste cero por cumplir o déficit. Tamén destaca el ideal que os desvíos por falta de operatividade frenan o crecemento do pasaxe no aeroporto de Alvedro, que unha quincena de vendedores únense á feira do libro e do disco antigo de Sada. Que Julián Barrio, o arcebispo de Santiago, acepta mediar diante do arcebispado de Oviedo polos dous leóns do Carregal. Monseñor Barrio aceptou a solicitude de mediación que lle fixo o alcalde de Betanzos e remitiu un escrito ao arcebispado de Oviedo donde pide unha reunión cunha representación do concello de Betanzos para valorar a oportunidade de que os leóns de Covadonga regresen a Betanzos, que era donde estaban. Foron vendidos desde Betanzos e pasaron a Covadonga. Cambre pecha o presuposto de 2015 con un superávit de casi 700.000 euros. É outra das informacións da portada digital del Ideal Gallego. Bueno, pois así rematamos xa esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, porque non temos comunicación coa policía local, non pares?
Non, falei agora mesmo con, vamos, con
non
Eduardo
que contar.
Pero non había así nada salientable que contar
dentro da policía. Bueno, pois como non hai ninguna incidencia destacable, o que non é noticia, pero é boa noticia.
Moi boa noticia, dende logo.
Pois pechamos esta primeira parte, imos escoitar o boletín, volvemos despois.